อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราเจอกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมนะคะคือวันเสาร์ที่5ตุลาคมปี2556ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเสงนะคะซึ่งเจอกันวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็แน่นอนค่ะต้องเป็นช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะโดยดิฉันจะได้ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสอบถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านถามมาก็ดีหรือว่าอาจจะหยิบยกเรื่องประเด็นปัญหาหรือว่าข้อธรรมต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่ท่านผู้ฟังทางบ้านจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราให้เรามีความสุขกายสุขใจอย่างแท้จริงแล้วก็เดินมาในเส้นทางที่เขาเรียกว่าไปในทางธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ชีวิตเรามีความสงบสุขกันนะคะโดยจะได้มากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ที่มีเมตตาอย่างสูงเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้เราก็จะมาตอบปัญหาที่มีท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาใน pyothama.com ของทางวัดนะเจ้าค่ะมีอยู่หลายท่านทีเดียวก็จะหยิบยกขึ้นมาวันนี้คงจะคุยได้หรือว่าตอบได้2ท่านด้วยกันเริ่มด้วยคุณวาสนานะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาถามพระอาจารย์ว่ามีข้อสงสัยธรรมะอยู่ข้อนึงก็ขอเรียนรบกวนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิบาท4ฉันทะที่แปลว่าความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยก็จะต้องมีฉันทะแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับตัณหาคือความอยากหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีเราก็ต้องเป็นทุกข์แล้วอย่างนี้เนี่ยจะดีหรือไม่ดีแล้วเจ้าคะอันนี้คือคุณวาสนาถามมานะเจ้าคะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงหรือสักษาเลยเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
สันทัดแปลว่าความพอใจ
เจ้าค
่ะบางทีเขาก็แปลว่าความรักใคร่ความใคร่ด้วยก็มีบางครั้งสันทัดได้เป็นภาษาบาลีแล้วทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็พูดถึงคุณธรรมอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากความทยานอยากซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์อาตมาเคยฟังบทวิเคราะห์ของศาสนาหนึ่งที่เขาวิเคราะห์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พูดถึงเรื่องอริยสัจ4ที่บอกว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้ใช่ไหมตรงส่วนของสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์คือพูดถึงตัณหาความอยากแล้วเขาก็อธิบายถึงมรรคคือทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยก็คือ เดินตามอริยมรรคมีองค์8เขาบอกว่าอริยสัจ4นี่ฟังดูสวยหรูมากเลยแต่ว่าตั้งอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าคุณจะทำมรรคให้เกิดได้คุณต้องใส่ความอยากเข้าไปคุณถึงจะทำได้แต่ถ้าคุณใส่ความอยากเข้าไปไอ้ตัณหามันก็เกิดสิเกิดทุกข์มันก็เกิดเพราะฉะนั้นอริยสัจ4เองเนี่ยถ้าเขาวิเคราะห์แค่นี้นะมันจะตั้งอยู่ไม่ได
้ครับ
เอาฟังอีกครั้งนึงนะบางท่านอาจจะฟังไม่ทันสมมติเราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคุณต้องใส่ความอยากเข้าไปเพื่อที่จะให้คุณทำได้ใช่ไหมแต่คุณทำไปอ้าวถ้าคุณทำมากขึ้นคุณก็ต้องมีอยากมากขึ้นอ้าวอยากมากขึ้นก็เป็นสร้างทุกข์มากขึ้นแล้วมันจะตั้งอยู่ได้ไงเพราะว่าเราต้องการดับทุกข์ดับทุกข์มันก็ต้องลดความอยากลดความอยากก็ต้องเดินตามมรรคแต่เดินตามมรรคคุณต้องใส่ความอยากเอาใส่ความถ้าไม่ใส่ความอยากแล้วจะเดินตามมรรคได้ไงถ้าใส่ความอยากทุกข์ก็เกิดเอาแล้วจะลดความทุกข์ได้ยังไงเนี่ยมันสับสนกันอย่างนี
้อืมเจ้าค่ะ
เขาก็เลยวิเคราะห์ว่าคำสอนของสมณโคดมคำสอนพระเจ้านี่ตั้งอยู่ไม่ได้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจึงต้องมาทำความเข้าใจนะว่าไอ้ที่มันทำงานได้ที่เรียกว่าทำความสิ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะท่านพระอานนท์เคยอธิบายไว้นะบอกว่าเราเจริญฉันทะเนี่ยก็เพื่อละฉันทะนะเจริญฉันทะก็เพื่อละฉันทะฉันทะกับตัณหามันต่างกันอยู่ต่างกันตรงไหนตรงที่ถ้าเรามาดูตัวบัญญัติศัพท์ที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้นะเช่นคำว่าตัณหา นะเป็นไปกับเพื่อความกำหนัดนะด้วยอำนาจความเพลินแล้วก็เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่นะถ้าความอยากภาษาไทยเนี่ยนะคำว่าความอยากเนี่ยมันกว้างใช่ไหมตื่นเช้ามาคุณอยากกินอาหารเช้าไหมหิวก็ต้องกินเอางี้อยากไหมมันก็อยากอยู่นะแต่ว่าเป็นตัณหาหรือเปล่านะก็ต้องดูว่าตัณหาคืออะไรนะเอาคำจำกัดความก่อนเนาะความจำกัดความของคำว่าตัณหาก็คือเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่เกิดใหม่นี่หมายถึงว่าจิตเราไปก้าวลงสู่เป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ใหม่เป็นความคิดเป็นอารมณ์หรือเป็นอารมณ์หนึ่งของจิตขึ้นมาเป็นความเป็นเกิดใหม่ขึ้นมานี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองเป็นไปแบบกับด้วยความกำหนัดนะแล้วก็อันที่สามเป็นไปกับด้วยความเพลินนะกำหนัดเพลินเป็นอารมณ์ใหม่เกิดใหม่ขึ้นมานะสามอย่างนี้เขาเรียกว่าตัณหานะแล้วถ้าเราพูดถึงอย่างอิทธิบาท4มีฉันทะถูกไหมหรือสัมมาวายามะมีความเพียรนะฉันทะความเพียรพวกนี้เป็นส่วนของมรรคทำไมเป็นส่วนของมรรคมรรคนี่แปลว่าทางให้ถึงความดับไม่เหลือของตัณหา
ถูกไหม
ทางให้ถึงความดับของเจ้าตัณหาสมมติเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานะตัณหาคุณก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงนะลดลงลดลงลงไปคุณปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะก็คือศีลสมาธิปัญญาตัณหาคุณจะค่อยลอกออกแสดงว่าไอ้ฉันทะคือความพอใจนี่นะถ้าเราตั้งเอาไว้นะในสิ่งที่เป็นความกำหนัดนะพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงก็เรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะกามฉันทะทำไมไม่ดีเพราะว่าคุณมีฉันทะในกามคุณมีความพอใจในกามอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าความพอใจอันนี้คุณเอามาตั้งไว้ในมรรคหรือกระบวนการใดสักกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้เจ้าตัณหามันลอกออกไปฉันทะอันนั้นน่ะดีฟังอีกครั้งหนึ่งนะฉันทะที่เราตั้งเอาไว้ในกามก็มีนะคือฉันทะเป็นกล้ามเนื้อพลังอันเดียวกันคุณมีความพอใจในการอะไรในการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโอ้ความพอใจนั้นไม่ดีนะแต่ถ้าคุณมีความพอใจในการที่จะทำความเปลี่ยนคุณมีความพอใจในการที่จะรักษาศีลคุณมีความพอใจในการที่จะอดทนคุณมีความพอใจในการที่จะนั่งสมาธิความพอใจนั้นดีนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีความพอใจนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยตัณหาคุณจะค่อยลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งแม้ตัวฉันทะนั้นเองนะก็ยังต้องวางนะเพราะว่ามันเริ่มน้อยเข้าน้อยเข้าถอยเข้าถอยเข้าเนี่ยนะจนกระทั่งถึงตัวมันเองมันก็จะต้องปล่อยวางตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้าเผื่อว่าฉันทะนั่นคือความพอใจที่จะทำให้เราพอใจในการปฏิบัติตามมรรคอะไรก็ตามที่จะทำให้เราลดความทุกข์ลงได้อะไรก็ตามที่จะทำให้เราเป็นไปเพื่อความปล่อยวางความคลายกำหนัดอย่างที่เราเคยไปคุยกันเรื่องของวิราคะนะว่ามันดีแต่ตรงที่ว่าถ้าเราพอใจในวิราคะดีไหมเราพอใจในการที่จะวางในการพอใจในการที่จะปล่อยพอใจในการที่จะคลายอันนั้นเป็นสิ่งดีในความพอใจนี้ดีแล้วก็คลายความพอใจนั้นด้วยวางความพอใจนั้นด้วยอันนั้นยิ่งดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกระบวนการอย่างนี้แบ่งกันได้อย่างนี้ซึ่งไอการที่เราตั้งฉันทะเอาไว้ความพอใจไว้นะถ้าเราตั้งไว้ผิดนะเช่นเราไปมีความทะยานอยากเป็นตัณหาอันนั้นคุณจะพลาดนะก็เรียกว่าเป็นลักษณะการมฉันทะแต่ถ้าคุณทำไว้ถูกนะไอการดำเนินชีวิตของเราตรงนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของความสันโดษด้วยซ้ำนะซึ่งความสันโดษในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องสังกตายหรือว่าไม่มีชีวิตชีวาชีวิตฉันพอแค่นี้จะรวยขึ้นไม่ได้อยู่ง่ายๆไม่ต้องเปลี่ยนบ้านไม่ต้องเปลี่ยนรถไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์นะใช้ไปห่วยๆไปอย่างนั้นใช่หรือเปล่านะซึ่งก็จริงๆก็สอดคล้องกับคำถามของคุณปนวัตในที่นี้พอดี
เจ้าค่ะที่เขียนถามมาทางจดหมายนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณได้รับทราบคำถามของคุณปนวัตฮิรันอันดิจปรีดาจากกรุงเทพมหานครเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ถามว่าสันโดษหมายถึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่หรือเราได้มาโดยขีดเส้นใต้เลยนะเจ้าค่ะชอบทำได้ไปโดยชอบธรรมนะเจ้าคะอย่างเช่นการประกอบสัมมาอาชีพยกตัวอย่างเช่นเราขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเจ้าคะคุณปนวัตก็บรรยายมาแต่สรุปแล้วก็คือว่าขายแล้วก็ปรากฏว่าขายดีอะเจ้าคะ พอขายดีเพราะว่าทำดีปรุงสะอาดอะไรต่างๆไม่มีสารกันบูดแล้วก็ขายในราคายุติธรรมด้วยทีนี้พอเริ่มค้าขายไปด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็อร่อยแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ปากต่อปากบอกกันไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ในการขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ตั้งราคาไม่แพงด้วยก็มีลูกค้ามาอุดหนุนกันมากมายขึ้นนะเจ้าค่ะพอมากขึ้นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็สามารถขยายกิจการโดยสามารถที่จะเอาทำนำผลกำไรที่ได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวด้วยความสุจริตแล้วก็ทำดีเนี่ยเจ้าค่ะไปขยายกิจการขยายสถานที่สมมติว่าเริ่มต้นจากขายด้วยรถเข็นก็เอามาเช่าอาคารหรือว่าตึกแถวพอดีขึ้นอีกนะเจ้าค่ะก็เลยพอลูกค้าดีขึ้นก็เพิ่มขึ้นก็มาซื้อตึกกันเจ้าค่ะตึกแถวเลยนะเจ้าค่ะจาก1ห้องเป็น2ห้องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้คุณปณวัฒน์ก็บอกว่าเราเองก็ดีขึ้นแล้วก็ขยายเป็นห้อง2 3คูหาไปแล้วคุณบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณปณวัฒน์คิดว่าคือความสันโดษในความหมายของคุณปณวัฒน์คือการทำให้ได้ทำให้ดีทำให้เป็นแล้วกิจการงานเหล่านั้นของเราก็จะเจริญขึ้นด้วยความวิริยะอุตสาหะของเราการปฏิบัติหน้าที่การงานโดยสุจริตก็คือการปฏิบัติธรรมะนั่นเอง
อ
ันนี้ก็เลยคือความเข้าใจของคุณปณวัฒน์นะเจ้าคะบอกทั้งหมดเนี่ยเป็นความเข้าใจของคุณปณวัฒน์ที่เชื่อว่าเป็นแบบนี้ก็ถามว่าไม่ทราบว่าจะผิดหรือถูกอย่างไรก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะเลยเจ้าค่ะพูดคุยสนทนากันเลยว่าสิ่งที่คำจำกัดความหรือ definition ของสันโดษที่คุณปณวัฒน์ถามมานี่ถูกต้องตามหลักที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสสั่งสอนไว้ไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
คำว่าสันโดษพระพุทธเจ้าให้คำจำกัดความหมายถึงว่าอย่างภิกษุเนี่ยก็คือสันโดษ ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องแล้วไปไหนเนี่ยก็เหมือนนกมีภาระสัมภาระของมันคือปีกอยู่สองข้างบินไป
ค
่
ะ
พระเวลาจะไปไหนก็มีความสันโดษก็คือมีแค่จีวรกับบาตรไปนะความสันโดษเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความสันโดษมันก็เป็นเรื่องของในจิตที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะซึ่งกรณีของตัวอย่างที่คุณปณวัฒน์จากคลองสานกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเขียนเป็นจดหมายเข้ามายกตัวอย่างถึงตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะเรามาก็เห็นด้วยนะคือไม่ใช่หมายความว่าคุณสันโดษคุณอยู่เงียบๆง่ายๆแล้วคุณจะดีขึ้นไม่ได้ไม่ใช่นะซึ่งอย่างพระสงฆ์สันโดษแต่ว่าจิตใจดีขึ้นไหมนะก็ดีขึ้นได้นะทางใจซึ่งทางใจดีขึ้นแล้วแล้วทางกายดีขึ้นได้ไหมนะถ้าเป็นคารวะยังเป็นผู้ที่บริโภคกามนะมีความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ชีวิตของเขาก็ดีขึ้นได้นะประเด็นหนึ่งที่ต้องการจะเพิ่มเติมในเรื่องของคนขายก๋วยเตี๋ยวที่คุณบรรวัตยกตัวอย่างนี้มาเนี่ยนะก็คือว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตของเขานะเช่นว่าเขาใส่ความเพียรเข้าไปนะแล้วก็ขายมาตั้งแต่เป็นแผงก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะจนกระทั่งขยายขึ้นมาเป็นเช่าร้านเป็นร้านห้องแถวขยายขึ้นมาเป็นซื้อ2ห้อง3ห้องขยายออกไปนะตัวเองก็ร่ํารวยขึ้นใช่มั้ยด้วยการทําหน้าที่ที่ถูกต้องอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วถูกต้องละแล้วในขณะเดียวกันนะในทางจิตก็ต้องมีส่วนที่สําคัญด้วยนะคือว่าในทางจิตเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งที่เค้าเรียกว่าความอยากทยานอยากนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือถ้านอนคิดว่ามีความกังวลว่าเอ๊ะทำยังไงดีจะถึงจะรวยขึ้นบางคนไม่ได้ใส่สารอะไรต่างๆในก๋วยเตี๋ยวก็จริงนะแล้วก็ขายราคายุติธรรมก็จริงแต่บางทีก็ยังมีความคิดกลุ้มรุมในเรื่องความทะยานอยากกลุ้มรุมอยู่แต่ถ้าเขาพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขาทำเต็มที่อันนี้เรื่องทางจิตก็สำคัญ
เจ้าค่ะ
แล้วประการที่สองก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินนี่ก็ด้วยนะคือหมายความว่าบางทีการกู้หนี้ยืมสินพระเจ้าเคยยกตัวอย่างลักษณะนี้ว่าถ้าเรามีเพื่อนดีเราอาจจะให้เพื่อนเนี่ยกู้หนี้ยืมสินได้ในกรณีที่ว่า อย่างเช่นว่าเรามีนาของเราอยู่นะมีผลผลิตที่มันจะออกยอดอยู่หรือว่าได้ผลผลิตอยู่แต่ว่าเวลานั้นยังมาไม่ถึงในกรณีอย่างเงี้ยเราอาจจะไปยืมได้นะคือไม่ได้หมายความว่าต้องห้ามยืมแต่ยืมได้ในกรณีนี้หรือว่าต้องยืมเท่านั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้น
จบค่ะ
เพราะฉะนั้นความสันโดษในที่นี้นะก็คือความที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีด้วยแล้วในขณะเดียวกันนะเราก็ทำอย่างดีที่สุดในหน้าที่ที่เราต้องทำ นะซึ่งในกรณีนี้คือการมีความขยันหมั่นเพียรนะการมีความอุตสาหะอดทนนะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะไม่ขี้เกียจขี้คร้านนะแต่ว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วไอ้การทำของเรานั้นนะก็ไม่เป็นการเบียดเบียนคนอื่น
ก็คือไม่หาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรม
มาต้องการยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบระหว่างในกรณีของคำถามของคุณวาสนาแล้วก็ของคุณปนวัตที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของฉันทะแล้วก็ความสันโดษตรงนี
้ที่ว่านิมนต์เลยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
ที่ว่าถ้าเรามีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอันนั้นมันเป็นความไม่สันโดษหรือเปล่านะคือถ้าเราพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าพระสงฆ์คุณบวชเข้ามาแล้วในพรรษานี้ตั้งใจเลยฉันจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะความที่เขาหรือสักใครสักคนหนึ่งอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะอยากตรงเนี้ยมันเป็นตัณหาแน่นอนถูกไหม
มี
ลักษณะของความอยากอยู่ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าความกระสันอยากนะคือภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอภิชัปปาแต่ถ้าเรามีความกระสันอยากตรงนั้นปุ๊บสมาธิของเราจะตกลงทันทีละสมาธิของเราถ้าตกลงทันทีแล้วนะคือสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดละดังนั้นมันจะปล่อยวางไม่ได้นะมันเป็นความสมดุลของจิตลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะนะที่ว่าเราจะตั้งจิตไว้ในลักษณะไหนนะที่ให้จิตของเราเนี่ยเดินอยู่ตามมรรคได
้ความอยากคืออภิชปาเนี่ยมันไม่เหมือนกับความตั้งใจอย่างถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือสัมมาวายามะทำจริงทำอย่างห้าวหาญทำอย่างเขาเรียกว่ามีความกล้าหาญในขณะที่ความอยากมันเลยเถิดไปละมันเลยออกจากตรงกลางไปละนะถ้าขี้เกียจขี้คร้านก็เลยจากตรงกลางไปอีกข้างหนึ่งถ้าขยันมากเกินไปอาจเป็นไปความฟุ้งซ่านเป็นไปความอยากเป็นไปอภิชฌปานั่นไปนะเพราะฉะนั้นความเพียรความตั้งใจก็ไม่ให้จัดเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปแล้วก็ไม่ให้มีความกระสันอยากคืออภิชฌปาตรงนี้ทั้งมีฉันทะทั้งมีความสันโดษแล้วก็ไม่ใช่ความกระสันอยากนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะทั้งมีฉันทะทั้งมีความสันโดษและไม่ใช่ความกระสันอยากคืออภิชฌปาตรงนี้คือความสมดุลของจิตที่เราต้องตั้งไว้นะเราจะทำตรงนี้ได้คือเราเดินตามมรรคทำให้ชำนาญทำให้มันครบทุกด้านเราจะทำความมีฉันทะมีความสันโดษแล้วก็ไม่ใช่ความกระสันอยากได
้นะถ้าเราทำอย่างไม่สมดุลนะอันนี้จิตมันก็จะหมุนไปผิดละหมุนไปผิดก็จะทรงอยู่ที่จะเพื่อที่จะรักษามรรคไม่ได้นะความสันโดษนี่ก็เหมือนกันนะเป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าเราจะทรงชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในลักษณะที่ว่าคือไม่ใช่ว่าไม่ขยันไม่ใช่ต้องขยันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะขี้เกียจแล้วก็อยู่เฉยๆถ้าขี้เกียจก็ไม่ใช่แล้วแสดงว่าคุณไม่ได้สันโดษจริงนะแต่ว่าเป็นการที่สามารถวางแผนในอนาคตได้นะสามารถที่จะคิดอ่านการงานในอนาคตได้แล้วก็ดูซิว่าอนาคตเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรซึ่งในเรื่องของอิทธิบาท4เนี่ยก็มีส่วนที่เรียกว่าวิมังสานี่คือความที่เราคิดปรับปรุงแก้ไขต่างๆให้มันดีขึ้นนะซึ่งองค์ประกอบตรงนี้คุณสนใจที่เราจะต้องเอามาใช้มากๆเลยอย่างในเรื่องอิทธิบาท4ต้องมีสมาธินะไม่ว่าจะเป็นฉันทะนะอย่างกรณีฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสาเนี่ยมันจะต้องมีสมาธิมาประกอบน
ะ
แล้วก็ต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งในที่นี้ก็คือเป้าหมายในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายของเราชีวิตเรามีนะเป้าหมายชีวิตของเรามีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะสำหรับพระสงฆ์คุณเนี่ยอาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะสำหรับคารวาสคุณอาจจะต้องการสภาวะบ้านเป็นเท่านี้มีเงินเท่านี้ครอบครัวเป็นอย่างนี้แต่คุณก็ตั้งเป้าไปนะแต่ถ้าเป้านั้นนะทำให้จิตของคุณเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในสภาวะที่ถูกต้องได้แสดงว่าคุณไม่สันโดษละแสดงว่าคุณตั้งทรงจิตไว้ไม่ดีละแต่ถ้าเป้าที่คุณตั้งไว้นั้นนะในกรณีนี้พระเจ้าใช้คำว่าทำเครื่องปรุงแต่งถ้าเป้าที่คุณตั้งไว้คุณมีจุดเป้าหมายในชีวิตจุดมุ่งหมายในชีวิตนะแล้วถ้าคุณมีแล้วคุณสามารถทรงจิตอันนั้นเอาไว้ได้คุณสามารถเจริญอิทธิบาท4ได้คุณสามารถเจริญฉันทะได้คุณสามารถมีความสันโดษได้นั่นคือความสันโดษทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีตรงนี้เราจะสันโดษไม่ได้ถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะตั้งเจริญอิทธิบาท4เจริญฉันทะไม่ได้นั่นคือถ้าเราไม่มีทำเครื่องปรุงแต่งนะพระเจ้าถึงพูดถึงคุณธรรมที่เรียกว่าทำเครื่องปรุงแต่งนะมันต้องมี
ในที่นี้อาตมาตีความนะตีความว่าความเครื่องปรุงแต่งเนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตของเรานะคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตอาจจะเป็นเป้าหมายอะไรก็ได้นะทางใจก็ได้ทางกายก็ได้ทางไหนก็ได้ที่เราต้องการนะเด็กอยู่มหาวิทยาลัยเด็กอยู่มัธยมปลายอย่างเงี้ยตั้งเป้าว่าฉันต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้อันนี้ก็เป็นทำเครื่องปรุงแต่งของเขาแต่ถ้าเขาไม่มีตรงนี้เขาจะไม่สามารถดำรงชีวิตให้มีความสันโดษได้นะจะไม่สามารถดำรงชีวิตให้มีความสันโดษได้ถ้าถามว่าคุณเจริญมรรคไปเพื่ออะไรนะมันก็ต้องมีเป้าเหมือนกันนะต้องมีสิ่งที่เราต้องทำอ่ะนะซึ่งในที่นี้คือเรามีเป้าว่าเราจะต้องเดินตามมรรคนะคือสมมติคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรเลยก็ตามเถอะคุณก็จะต้องมีเป้าว่าฉันต้องมีความเปลี่ยนอย่างเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่คุณปนวัตยกตัวอย่างมาแล้วเขาก็ต้องมีเป้าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าฉันต้องได้ขายได้เท่านี้ชามเปิดร้านเป็นเท่านั้นเท่านี้เขาอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าอย่างนั้นแต่เขาอาจจะตั้งเป้ามีความพอใจตรงที่ว่าเฮ้ยฉันได้ทําความเปลี่ยนตื่นเช้ามาฉันได้ทําสิ่งที่ฉันชอบนี่คือเป้าของเขาละเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือความสันโดษที่เขามีเขาอยู่กับสิ่งที่เขามีเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เขาไม่มีเข้าใจนะเพราะฉะนั้นฉันทะก็ตามสันโดษก็ตามเหมือนกันตรงนี้นะตรงที่ว่าคุณอยู่กับสิ่งที่คุณมีถ้าคุณไม่มีคุณก็ทำมันขึ้นมาในใจของคุณตอนนั้นแล้วถ้าจิตของคุณจะอยู่ตรงนั้นได้จิตคุณต้องมีสมาธิด้วยนะสมาธิตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเดียว
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ประเด็นเรื่องของความสันโดษก็ตามฉันทะก็ตามจะมีประเด็นประมาณตรงนี
้เจ้าค่ะ
นะเรื่องที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าตรงนี้คือความอยากไม่ใช่ทำตรงนี้เพื่อละความอยากทั้งหากเนาะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ไม่ได้เป็นการตีความที่ผิดไปเหมือนอย่างที่บางคนเขาพูดหรือว่าบางศาสนาเขาเอาไปตีความนะเจ้าค่ะ
เจ้าค่ะ
คราวนี้เจ้าค่ะท่านนิยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์เพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าอย่างสมมุติว่าคนเราเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะเรามีความสันโดษเนี่ยแล้วก็ต้องวางจิตไว้ก็เรียกว่าในทางที่ถูกที่ควรนะเจ้าค่ะโยมก็มองว่ามันเหมือนกับคนเราที่อยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งอาจจะมีการแข่งแย่งชิงดีกันเยอะนะเจ้าคะไม่ว่าจะด้านของอาชีพบางทีเนี่ยเด็กลูกยังอยู่ในท้องเลยต้องไปฝากหาโรงเรียนละอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะสมัยนี้เนี่ย มันจะแบบต่อสู้มันมีการเหมือนกับแข่งแย่งกันเยอะในสังคมก็เลยอาจจะทำให้คนบางคนนะเจ้าคะอาจจะตั้งจิตไว้ในทางที่คือโยมมองว่ามันเหมือนเป็นเส้นได้เล็กๆอะเจ้าคะที่แบบพลิกไปด้านนู้นหรือพลิกไปด้านนี้ก็ได้ดังนั้นการที่จะทรงจิตไว้ให้ถูกต้องตามที่พุทธองค์สั่งสอนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าคะอันนี้เราต้องฝึกอย่างไรเจ้าคะขออนุญาตกลับถามเจ้าคะ
เป็นความท้าทายมากทีเดียวนั่นในช่วงยิ่งสมัยปัจจุบันจะมาว่าที่เขาก็เน้นเรื่องวัตถุนิยมกันมากน
ะ
ซึ่งเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้เราอาจจะตั้งเป้าที่เป็นวัตถุนิยมทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป้านั้นที่เราตั้งเอาไว้แล้วปรากฏว่าจิตของเราเนี่ยไม่สามารถทรงอยู่ในมรรคได้แสดงว่าคุณทำไม่ถูกเป้านั้นอาจจะเป็นเป้าที่ไม่ถูกหรือว่าจิตของคุณไม่มีกำลังพอไม่มีกำลังในที่นี้ก็หมายความว่าไอ้สมาธิของคุณเนี่ยมันไม่พอสมาธิคุณไม่พอที่จะรองรับทำเครื่องปรุงแต่งนั้นนะเพื่อที่ให้คุณเจริญฉันทะได้เพื่อให้คุณมีความสันโดษเพียงพอนะแล้วเราจะทำยังไงให้จิตของเรามีกำลังขึ้นมาแต่คุณต้องฝึกสมาธินะสมาธิฝึกจิตตรงนี้ช่วยได้อะไรจะช่วยในการที่ฝึกจิตได้เช่นว่าการที่ฟังธรรมะนี่ช่วยทำให้จิตมีกำลังได้การที่เรารับประทานอาหารพอดีการที่เรารู้จักสำรวมอินทรีย์การฝึกสติสัมปชัญญะนะการที่อยู่เสนาสนะอันสงัดนะการที่หลีกออกจากกามนะพวกนี้ช่วยทำให้จิตของเรามีกำลังมากขึ้นได้พอจิตของเรามีกำลังมากขึ้นแล้วนะมันเหมือนกับกล้ามเนื้อแขนสมมติเราไปฝึกยกน้ำหนักอย่างเงี้ยนะตอนแรกเราจะยกน้ำหนัก50กิโลเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ไหวดังนั้นคุณฝึกตั้งแต่5โล6โลก่อนยกไปนะเวลาผ่านไปเดือน1 2เดือนคุณก็ฝึกยก10โล20โลอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อกายของเราแข็งแรงขึ้นมานะในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะทางใจเราก็ฝึกในลักษณะนี้ว่าเอาเราฝึกนะในการที่จะทำสมาธิทำอะไรให้จิตเรามีกำลังมากขึ้นพอจิตเรามีกำลังมากขึ้นนะคุณสามารถที่จะทรงจิตได้ไม่ว่าทำเครื่องปรุงแต่งเป้าหมายอะไรก็ตามที่คุณตั้งไว้นะมันมาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าในกรณีของปัจจุบันเนี่ย เราตั้งเป้าตั้งแต่เล็กๆ เป็นต้นไปนะเช่นว่าเราตั้งเป้าในการที่เราจะรักษาศีลให้ได้ตั้งเป้าในการที่เราจะทำความเพียรเช่นว่าวันนี้ฉันจะนั่งสมาธิเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวันเป็นเวลา1ปีนะหรือตั้งเป้าว่าวันนี้ฉันจะไม่โกรธนะเป็นเวลาในช่วงพรรษาอย่างนี้เป็นต้นน
ะ
ตั้งเป้าเล็กๆน้อยๆที่ใจของเราให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วไอ้เรื่องทางภายนอกต่างๆนะมันก็จะเป็นไปตามคุณธรรมที่เรามีจิตที่เราสามารถตั้งความปรารถนาไว้ได้ตั้งความเพียรตรงนี้ไว้ได้
เจ้าค่ะก็ขอให้ตั้งในสิ่งที่ถูกที่ควรก็ยังถือว่าเป็นความสันโดษอยู่นะเจ้าค่ะ
ใช่
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงเวลาในรายการยังพอเหลืออยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีนะเจ้าค่ะโยมเลยอยากจะขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกนิดนึงยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนต้นรายการโยมก็เรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังให้ไปปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะที่วัดป่าดอนไฮโซของเราหรือว่าจะเป็นวัด อื่นอันไหนก็ได้ก็โยมคิดว่ามีหลายท่านหลายคนนะเจ้าคะเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีจิตมุ่งมั่นว่าจะต้องบรรลุหรือจะต้องเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือตั้งอันนี้ไปถือว่าผิดหรือถูกเจ้าค่ะหรือว่าควรจะทำจิตยังไงเวลาที่เราจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าค่ะเราจะได้รู้สึกว่าเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ถ้าเป็นความอยากเป็นตัณหาเป็นความกระสันอยากเป็นอภิชฌปาพวกนี้น่าจะทำให้จิตเราเคลื่อนจากสมาธิอยู่แล้วคุณจะไม่ได
้
คุณจะไม่ได้
เจ้าค
่
ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะตั้งความปรารถนาไว้ในการทำก็คือทำความเพียรนะตั้งไว้ในการที่เราจะเดินตามมรรคให้ได้นะเดินตามมรรคให้ได้ตรงนี้สำคัญนะคือเช่นเรารักษาศีลให้ได้เราอยู่ในกฎการหลีกเล่นให้ได้นะเราเป็นผู้ที่สังเกตลมหายใจให้ได้แค่นี้พอนะไอ้ผลที่มันจะเกิดขึ้นนะซึ่งพระพุทธเจ้ายืนยันเอาไว้ว่าถ้าคุณจะต้องการผลหรือไม่ต้องการผลถ้าเหตุของคุณสร้างไว้อย่างถูกต้องยังไงคุณก็จะต้องได้นะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณเอาเยื่อของเมล็ดงาที่ปั่นเป็นเยื่อแล้วมาโรยบนรางนั้นแล้วก็ประพรมด้วยน้ำคั้นอยู่เริ่มไปนะก็จะต้องได้น้ำมันออกมาแต่ถ้าคุณจะหวังว่าจะต้องได้น้ำมันหรือจะไม่หวังว่าจะไม่ได้น้ำมันนะคุณก็จะต้องได้บางทีหวังจนกระทั่งหมดหวังแล้วก็ถ้าคุณทำถูกคุณก็จะต้องได้นะเช่นเราไปรีดนมจากนมของวัวแม่ลูกอ่อนก็ต้องได้น้ำนมนะหรือว่าเราปั่นเนยที่หมักเป็นเยื่อแล้วคุณก็จะต้องได้ปั่นนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วคุณก็จะต้องได้เนยออกมานะต่อให้บางทีเราหวังจนเลิกหวังนะจนกระทั่งโอ๊ยอาจจะไม่ได้ละเนี่ยถ้าคุณทำถูกคุณก็จะต้องได้นะประเด็นคือทำไม่ถูกบางทีไปรีดนมจากเขาวัวเงี้ยหรือว่ารีดนมจากวัวตัวผู้มันก็ไม่ได้สิ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากนะแล้วเราขจัดความอยากโดยการทำให้ถูกนะโดยการที่ตั้งจิตของเราให้ถูกนะให้มีสมาธินะความอยากจะทำให้เราสมาธิเคลื่อนนั้นถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดสมาธิเราก็จะเคลื่อนจิตเราก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเราตั้งจิตให้ถูกนะทำให้ถูกให้ดีให้ได้
เจ้าค่ะก็คือพยายามรักษาศีลอยู่แบบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเท่านั้นพอนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช
่ถูกต้องเท่านั้นพอ
เรียนบาล
เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ได้เรียนสนทนาหรือสักขากับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในการตอบปัญหาที่คุณวาสนาและคุณปนวัตได้เขียนถามมานะคะแล้วก็ได้ถามเพิ่มเติมดิฉันคิดมั่นเชื่อมั่นค่ะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับประโยชน์ความรู้หลายอย่างทีเดียวจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมก็คงจะต้องถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสักการะในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ